Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 322 նոր դեպք է արձանագրվել, ապաքինվել է 293 մարդ, եւս 4 մարդ մահացել է։ Քրեական գործ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ նրա որդու դեմ Հայրապետյաններին մեղադրում են իրենց ցիսկի ենթակային առևանգելու, ծեցի ենթարկելու եւ գումարներ շորթելու համար։ Ռուբեն Հայրապետյանն այս պահին Մոսկվայում է։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր արձանագրվել է մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը 150 մահացած 24 ժամում։ Կորոնավիրուս են կասկածում նաև Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մոտ, նա գտնվում է մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 322 նոր դեպք է արձանագրվել, 4 մարդ մահացել է, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը, ապաքինվածների թիվը 293-ն է, վերջին մեկ օրում ռեկորդային թվով ավելի քան 1800 թեստ է կատարվել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվն անցել է 5,100,000-ը, գրեթե 333,000 մարդ մահացել է, այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգների Ջոնս Հոպկինսի համալսարանը։ Պեկինում այսօր մեկնարկել է Չինաստանի Ձեր մարմնի համաժողովրդական ներկայացուցիչների պալատի հերթական նստաշրջանը, որի ընթացքում ելույթ է ունեցել վարչապետ Լիկեցյանը, նշելով, որ կորոնավիրուսի համաճարակը ստիպել է կառավարությանը զգալիորեն փոխել տնտեսական զարգացման ծրագրերը։ Առաջին անգամ 1990 թվականից ի վեր Չինաստանի կառավարությունը տնտեսական աճի ցուցանիշներ չի նախանշելու, հայտարարել է Կեցյանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր կոչ է արել Պաղեստինի բնակչությանն ապստամբել Իսրայելի դեմ։ Իրանի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Թեհրանում կայացած մի հավաքի ժամանակ, որի ընթացքում Ալի Խամենեին բացառել է որևէ տեսակի համագործակցություն կամ հաշտություն Իսրայելի հետ, այդ պետությունն անվանելով մեջբերում քաղց կեղածին գոյացություն, որ պետք է վերացվի և արմատախիլ լարվի։ Այսօր կեսօրին Պակիստանի խոշորագույն Կարաչի քաղաքի մերձակայքում վթարի է ենթարկվել երկրի ազգային ավիափոխադրող Պակիստանի միջազգային ավիաուղիներ ընկերության օթանավը, 99 ուղևորների և անձնակազմի 8 անդամների ճակատագրի մասին առայժմ պաշտոնական տեղեկատվություն չի հաղորդվում, Ռոյտերսի տվյալներով առնվազն 17 մարդ զոհվել է, ուղևորներից մեկին հաջողվել է փրկվել, օթանավը ներքին թրիչք էր իրականացնում Լահոր քաղաքից, հրապարակված տեսագրություններից պարզ է դառնում, որ ինքնաթիռը կործանվել է Կարաչիի խիտ բնակեցված թաղամասերից մեկի հարևանությամբ։ Ուկրաինան և արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդին 5 միլիարդ դոլար վարկի տրամադրման շուրջ համաձայնություն են ձեռք բերել ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով, գումարը Կիևին կտրամադրվի 18 ամսով և նախատեսված կլինի կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման համար, ակնկալվում է, որ հիմնադրամի առաջին տրանշը Ուկրաինան կստանա արդեն մայիսի վերջին։ Բելարուսը ցանկանում է սեփական արտադրության բալիստիկ հրթիռ ունենալ, որն ի վիճակի կլինի մինչև 300 կիլոմետր շարավղող թիրախներ խոցել, այսօր ռազմաարդյունաբերական համալիրի կազմում գործող ձեռնարկություններից մեկը կատարած այցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո, նրա խոսքով Բելարուսում նման հրթիռների ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքներ արդեն իսկ իրականացվում են, սակայն մեջբերում Ռուսաստանը չի թույլատրում դրանք փորձարկել իր տարածքում։ Լուկաշենկոյի խոսքով ներին ծնկաչոք խնդրելու կարիք չկա, մենք փորձադաշտեր կվարձենք այլ երկրներում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Այսօր կեսօրին առողջապահության նախարարությունը հրապարակեց կորոնավիրուսի տարածման վերաբերող վերջին վիճակագրությունը, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել, վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանում օրական միջինը 240 նոր վարակակիր է հայտնաբերվում, միջինում 170 հիվանդ էլ ապաքինվում է։ Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին Հայաստանյան զարգացումները իմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսային վարակի 322 նոր դեպք է գրանցվել։ Մահվան դեպքերը 4-ն են, բոլորը տղամարդիկ, 52, 61, 81 եւ 82 տարեկան։ Մինչեւ օրս COVID-19-ից 74 քաղաքացի է մահացել։ Վարակ ունեցող, բայց այլ հիվանդությունից մահացածները 28-ն են։ Աննախադեպ մեծ թվով քաղաքացիներ են թեստավորվել 1832 հոգի, ապաքինվածները 293-ն են։ Բուժ հաստատություններում այս պահին բուժում է ստանում 2952 պացիենտ։ Այսօր հանրային խորհրդի հեռավար նիստին մասնակցող առողջապահության նախարարն ասել է, ինտենսիվ թերապիայի 202 մահճակալներից ազատ են 50-ը, սակայն դրանք կարող են շատ արագ զբաղեցվել։
Կարող է հենց այսօր միանգամից 50-ն էլ զբաղվի, բայց կազատվի շատ դանդաղ, որտեվ այն քաղաքացիները, որոնք որ մնում են վերակենդանացման բաժանմունքում եւ վիճակը կամ մնում է ստաբիլ ծանր կամ գնում է դեպի թեկուզ դանդաղ բարելավման, մոտ արդեն 20 օր մնում են ռեանիմացիաներում։
Արսեն Թրոսյանն անդրադարձել է հարցին, հնարավոր է Հայաստանը առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության պատճառով ինչ որ պահից սկսած բուժօգնություն չտրամադրի ծանր անհույս հիվանդներին։
Խորը սորտավորման հնարավոր է գնանք, այսինքն օրինակ խորը սորտավորումը նաև պատերազմի ժամանակ արվում, երբ որ այն պացիենտներին են հիմնականում վերցնում բուժման, որոնք որ շանս ունեն փրկվելու եւ հակառակը, եւ չի բացառվում, որ նույնիսկ այս պահպանման ժամանակ մենք ասենք մոտ օրերս, չգիտեմ, դրան գնանք, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ չգնանք, նոր օրինակ մահճակալներ ենք ծավալում եւ այլն։
Ախտանշան չունեցող կամ թեթեւ նշաններով քաղաքացիները այսօրվանից սկսած պետք է ինքնամեկուսանան տանը, նրանց հիվանդանոցներում ու հյուրանոցներում այլևս չեն մեկուսացնելու, իսկ տնեցիները հետաքրքրվեցին հանրային խորհրդի անդամները։
Ինչ է առաջարկում, ինչ անենք այդ մարդկանց, 1000 հոգի ուր պահենք, չկա պահելու տեղ, դրա համար ուղարկում ենք տուն։ Ավելին ասեմ, դրական ախտորոշումով քաղաքացիներին տուն ուղարկելը ավելի անվտանգ է, որտեղ իրենք գիտեն, որ դրական են եւ կպաշտպանվեն եւ տնեցիքները կպաշտպանեն։ Քան թե մյուս բոլոր քաղաքացիներին, որոնք որ հնարավոր է դրական են, բայց չգիտեն դրա մասին։
Ինքնամեկուսացման պահանջ է սահմանված վարակակիրների հետ ապրող կամ նրանց հետ շփված կոնտակտավորների համար։ Արտերկրից ժամանողները նույնպես պետք է 14 օր տնից դուրս չգան։ Կանոնները խախտողներին սպասվում է կամ քրեական պատիժ 700 000 տուգանքից մինչև 4 տարվա ազատազրկում, նայած թե նրանց տնից դուրս գալն ինչ հետևանքներ է առաջացրել, կամ վարչական մինչև 250 000 դրամ տուգանք։ Առողջապահության նախարարն ասում է, տարբեր երկրներ սահմանափակումներն ուժեղացնում կամ թույլատնում են ելնելով վարակի ընթացիկ վիճակից։
Եթե երկու շաբաթ տոտալ լոկդաուն լինի, ոչ այնպես մենք արել ենք։ Ես ես կարամ պրակտիկորեն երաշխավորեմ, որ մենք կարող ենք բռնկումների դեմը առնել ամբողջությամբ։
Նախարար Թորոսյանը մեկ անգամ էլ ընդգծեց դիմակ կրելու անհրաժեշտությունը, այն պաշտպանում է, նույնիսկ եթե սխալ է սկրում։
Հիվանդության տարածման մի օղակը, այսինքն հիմնական ուղղությունը կանխարգելելու համար դա օթակաթիլային եղանակն է, նաև դա բարդագիծ է դրսևորում մեր ձեռքերը բերանին չդիպչացնելու, քթին չդիպչացնելու, հակառակ մեր բերանի կամ քթի պարունակությունը արտաքին աշխարհ չսփռելու համար։ Հետևաբար միևնույնն է, կարևոր է այն կրելը, նույնիսկ եթե դժբախտաբար մեր որոշ քաղաքացիներ այն կրում են բազմակի եւ ոչ ճիշտ։
Օրական շուրջ 30 000 բժշկական դիմակ արտադրող Տավուշ տեքստիլի արտադրամասն առաջիկայում կընդլայնվի, տեղեկացնում է Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Շուտով գործանը կհամալրվի եւս մեկ արտադրամասով Բարավակար գյուղում, որտեղ որ կլինեն եւս երկու հոսքագծեր, որտեղ եւս այսքան արտադրություն կլինի։
Օրեր առաջ Տավուշ տեքստիլի մեկ այլ շինարարական ձեռնոցի արտադրամասում կորոնավիրուսային վարակի 9 դեպքեր գրանցվել։ Սեփականատիրոջ նախաձեռնությամբ թեստավորվել են բոլոր 450 աշխատակիցները, պատասխանին դեռ սպասում են, մինչև այդ վստահեցնում կորոնավարակը դիմակի արտադրամասի հետ կապ չունի։
Որևէ առնչություն չունի դիմակների արտադրամասերի հետ, դրանք գտնվում են, արդեն նշել ենք, որ երկու քաղաք, երկու բնակավայրերում, Բերդում եւ Արծվաբերդում, եւ այս արտադրամասերում պահպանվում են բոլոր կանոնները, ինչպես եւ պահպանվել են նաեւ ամբողջ գործանի տարածքում։
Այստեղ ամեն ելումուտին հակահամաճարակային երկար պրոցեդուրա է նախորդում։
Ամեն օր մաքրում են տարածքը, աղտահանում են։
Տավուշի մարզում ընդհանուր առմամբ համաճարակային իրավիճակը լարված չէ, ընդամենը 59 հոգի է մարզից այս պահին բուժում ստանում։ Հուսով են թիվը երկնիշել կմնա։ Կորոնավիրուսային իրավիճակի հետ կապված անորոշությունը շարունակվում է։ Ըստ առողջապահության նախարարի, համավարակի ավարտը չի նշմարվում, պատվաստանյութի դեղամիջոցի հարցերն էլ շուտ չեն լուծվի։ Արսեն Թորոսյանը չի հուսադրում, մի քանի ամսից ավելի լավ չի լինելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակին դեռ կանդրադառնանք այժմ մի աղմուկ ալի քրեական գործի մասին, որի գլխավոր գործողանցը նախկին իշխանությունների թերևս ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներից մեկն է՝ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հայրապետյանին եւ նրա որդուն մեղադրում են իրենց իսկ ենթականներից մեկի Սևանում գտնվող հարսնակար համալիրի տնօրենի 2016 թվականին անօրինական գործողություններ կատարելու համար։ Իդեպ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապված նախորդ ամենաաղմուկ ալի սկանդալը եւս կապվում էր հարսնակարի հետ, նույն անուն Երևանյան ռեստորանում 2013-ին Հայրապետյանի թիկնապահները սպանել էին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Նոր հարսնակարի գործի մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին ու նրա որդուն քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, պարզվել է, որ Հայրապետյանի կազմակերպմամբ իր ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանահյուրանոցային համալիրի գործադիր մարմնի ղեկավարն ազատությունից ապօրինի զրկվել ու շուրջ 22 օր պահվել է հարսնակարում, ենթարկվել ծեծի ու նվաստացումների։ Հայրապետյանների փաստաբան Ամրամ Մակինյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, նա Facebook-յան էջում գրել է.
Գործում փաստական տվյալի նշույլ անգամ չկա, որ Ռուբեն Հայրապետյանը կազմակերպել է հարսնակար համալիրում Հայկ Շահնազարյանի կամքին հակառակ ազատությունից ապօրինի զրկելը կամ նրան ֆիզիկական ուժեղ ցավ ու հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը եւ այլն։ Թե առանց փաստերի քնչական կոմիտեն ինչու է այսպիսի ձևակերպումներով հաղորդագրություն տարածել, դժվար չէ կռահել։ Ասելը մի բան է, հիմնավորել նայլ։ Գեղարվեստական ձևակերպումներով քրեա դատավարական ֆիլմի շարունակությունը կներկայացնեմ հաջորդիվ,
գրել է Ռուբեն Հայրապետյանը փաստաբանը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Սևանում գործող հարսնակարի աշխատակիցը 5 տարի առաջ Հայրապետյանների ընտանիքին պատկանող բանկից 52 միլիոն դրամ վարկ է ստացել, մի մասն օգտագործել է համալիրի գործունեությունն ապահովելու համար, իսկ մնացած 30 միլիոն դրամով սեփական տաքսի ծառայությունն է հիմնել։ Նա պատշաճ կատարել է վարկային պարտավորությունները, սակայն չի ունեցել համալիրի սեփականատերերի թույլտվությունը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ այդ 52 միլիոն դրամը ստանալու նպատակով իթիվս այլ գործողություն Ռուբեն Հայրապետյանը հայհոյանքներ տալով էլեկտրաշոկով հարվածել է իր աշխատակցի այդին, պահանջելով գումարը։ Բացի այդ, Հայրապետյանի որդին ստիպել է հարսնակար կանչել աշխատակցի մորը, քրոջը, տատին, ընկերուհուն, ընկերներին, որոնց ներկայությամբ ճնշումների է ենթարկել։ Հայրապետյանի որդու և հարուցված քրեական գործով անցնող ևս երկու անդամների նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, նրանց կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդություններն ուղարկվել են դատարան։ Մոսկվայում գտնվող Ռուբեն Հայրապետյանը զանգահարել է քննիչին ու հայտնել, որ ցանկանում է վերադառնալ, բայց քանի որ կորոնավիրուսով պայմանավորված միջոցառումների շրջանակներում թռիչք չկա, չի կարող։ Քնչական կոմիտեն դիմել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություն ու խնդրել աջակցել Հայրապետյանին վերադառնալ Հայաստան։ Դեսպանը պատրաստակամություն է հայտնել Հայրապետյանի կողմից, դիմելու դեպքում կկազմակերպի նրա վերադարձը մայիսի 25-ին Մոսկվա-Երևան չվերթով։ Քրեական տարբեր հոդվածներով անցնող շուրջ 1 տասնյակ նախկին պաշտոնյաներ հեղափոխությունից հետո 2 տարվա ընթացքում հասցրել են լքել երկիրը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը 2 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղափոխությունից առ այսօր գրգնում է. Իրավապահները ժամանակին ու պատշաճ չեն արձագանքել նախկին պաշտոնյաներից որևէ մեկի անվան հետ կապվող հանցագործություններին։ Իրավապաշտպանն այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։
Քրեական գործի բովանդակության մասին որևէ մեկը չունենք տեղեկատվություն, չեն կարող ունենալ, որտեղ ընթացակարգն է։ Դրա մասին տեղեկություն ունեն մանրամասների մասին, մասնավորապես ում պիտի առաջադրվի մեղադրանք, երբ պիտի առաջադրվի մեղադրանք, երբ կարանքի միջնորդությունն անի։ Իդի ընդամենը երկու մարմին, դա քնչական մարմիններն են եւ դատախազությունն է։ Հետեւաբար ես բոլոր հիմքերը ունեմ բացածելու, որ այդ արտահոսքը պատահական չի եւ այդ ինֆորմացիա արտահոսքը դա կարող է լինել մեծ գործարքի արդյունք։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մեծ մասը մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն եւ մենք տեսնում ենք, որ որևէ մեկին այնտեղ չեն արտահանձնում, ես բոլոր հիմքերը ունեմ ընդդելու, որ դա մեծ գործարքի արդյունք է, որը երաշխավորված գործարք է, որ դու գնալու ես այնտեղ, որտեղ ես չեն արտահանձնում։
Գործարքում հետ
իրավապահ մարմինների հետ եւ դատախազության։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում ասված է նաեւ, որ 5 տարի առաջ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ նրա որդու հանձնարարությամբ մի խումբ մարդիկ համալիրի աշխատակցին տեղափոխել են ոստիկանության հաշվառման եւ քննական բաժին, նրա անվամբ հաշվառված ավտոմեքենաների առուվաճարքը կատարելու եւ վարկային կազմակերպություններից վարկեր ստանալու համար։ Այդ ընթացքում կիրառել են հոգեբանական բռնություն, համալիրի աշխատակիցների ներկայությամբ նրան պարտադրել մաքրություն կատարել տարածքում։ տարածքում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության շուրջ 1 ամիս հարսնակարում փակված Հայկ Շահնազարյանն իր հետ տեղի ունեցածից հետո հայրապետյաններին է տվել իր ոսկե ապարանջանը, երկու ավտոմեքենա, ընտանիքի անդամները վաճառել են իրենց ոսկե զարդերը, տաքսի ծառայության ավտոմեքենաները, ընկերը տվել է $48,300 և $240,000, բացի այդ Հայկ Շահնազարյանի ընկերուհին նրանց է հանձնել ընկերոջ նվիրած հեռուստացույցն ու $450,000 արժողության ոսկե զարդերը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հայր ու որդի հայրապետյանները Շահնազարյանից պահանջել են նաև իրենց հանձնել տատի ապօրինի շինություն հանդիսացող առանձնատունը, այն գրանցել իրենց մտերի մանձի անունով, այդպիսով զրկելով վերջիններիս միակ կացարանից։ Թեև հայրապետյանների փաստաբանը պնդում է, որ փաստ չկա, թե թվարկվածը Ռուբեն Հայրապետյանն է կազմակերպել, իրավապաշտպանը հիշեցնում է Ռուբեն Հայրապետյանի նախկինում արած հայտարարությունները, երբ նա բաց տեքստով ասել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում չի խուսափում մարդկանց ծեծով պատժել։
Ինքն է հայտարարել, որ ինքը հարցի լուծումները տարբեր տեսակի գտնում է, ոչ թե ջութակ նվագելով, այլ ուղղակի մարդկանց բռնության ենթարկելով։ Հետևաբար սա կարելի է ընդունել նաև որպես հայտարարություն հանցագործության մասին և դնել նաև այս գործի հիմքում։ Ես չեմ բացառում որպես տարբերակ, որ նման լուծում, նման գործողություն կարող է տեղի ունենալ։
Իսկ այն, որ հայրապետյանների փաստաբանը տեղի ունեցածը համարում է փաստերից զուրկ հայտարարություն, Կարապետյանցն ասաց, երբ 2015-ին Մակինյանը Ժիրայր Սեփիլյանի գործով քննչական խմբի ղեկավարն էր, նույն մեղադրանքներն էլ նրան էին ուղում իրավապաշտպանները։
Երբ Ամրամ Մակինյանն է խոսում չհիմնավորված գործերի մասին, դա ցինիզմի գագաթնակետն է, որտեղ ուզում եմ հիշեցնել լսողներին, որ Ամրամ Մակինյանը Ժիրայր Սեփիլյան և մյուսներ գործով, Գևորգ Սաֆարյան գործով էր, և զրո հիմնավորվածությամբ գործով ինքը ուղարկեց գործը դատարան, և այն ժամանակ երբ քննիչ էր, կարծես թե այդքան էլ չէր սրտմեղում չհիմնավորված, այսպես ասած, գործերից։ Դա ակնհայտորեն չհիմնավորված գործ է, և քաղաքական հետապնդում էր նաև։
Ի դեպ, Հայրապետյանին պատկանող, բայց արդեն Երևանում գործող հարսնակար ռեստորանային համալիրում էր 2012 թվականին դաժան ծեցի հետևանքով սպանվել ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Մեղադրելի աթոռին նստեցին հայրապետյանի թիկնապահները, իսկ ինքը հանրային ճնշման տակ վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե չլիներ կորոնավիրուսի համաճարակ, ապա 2020 թվականի գարնան հայաստանյան գլխավոր իրադարձությունը կդառնար սահմանադրական դատարանի ճակատագրին վերաբերող հանրաքվեն։ Կորոնավիրուսի տարածումը, սակայն, խախտեց նախապես գծված քաղաքական սցենարը, և մի քանի օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված էր խոստովանել հանրաքվեն հնարավոր կլինի անցկացնել ոչ վաղ քան 1 տարի հետո։ Հայաստանի կառավարությունում, սակայն, կարծես հակված են միայն պիսի տարբերակի, որ հնարավորություն կտա գոնե մասնակիորեն լուծել սահմանադրական դատարանի կազմը առանց նոր հանրաքվեի սպասելու։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլական Վլադիմիր Վարդանյանը կարծում է, որ այժմ քննարկվող և Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված նոր իրավակարգավորումները կհանգուցալուծեն սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Նշենք, որ առաջարկվող իրավակարգավորումների համաձայն Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները, որպես ՍԴ նախագահ, դադարեցվում են և պետք է ընտրվի նոր նախագահ դատավորների կազմից։ Բացի այդ, կդադարեցվեն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, թե այս լուծումը հասկանալի և ըմբռնելի է և տեսաբանների, և պրակտիկ իրավաբանների համար։ Այն հնարավորություն կտա ունենալ այն սահմանադրական դատարանը, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ։ Հիմա այն, ինչ որ քննարկվում է, դրանք իսկապես իրատեսական խնդիրը կլուծեն։
Ես ենթադրում եմ, որ այո, սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունը միջոցով պետք է դատարացվեն, և սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։
Իսկ դրանից հետո արդեն միաժամանակ նաև նրանք, ովքեր 12 տարի պաշտոնավորել են, նույնպես նրանց լիազորությունները դատարացվում են։ Բայց ճիշտ եմ հասկանում, որ Հրայր Թովմասյանը շարունակելու է պաշտոնավորել որպես ՍԴ անդամ, շարքային անդամ, քանի որ նա ընդամենը 2018-ին է նշանակվել այդ պաշտոնում։
Չափանիշ հետևյալն է, ով 12 տարի պաշտոնավորել է, բնականում է, և սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։ Դուք անդադար հիշատակում եք անձանց անուններ, էլի, հասկանում եք, այստեղ անձերի խնդիր չէ, խոսքը վերաբերում է շատ հստակ ինստիտուցիոնալ խնդրի լուծմանը։
Նշենք, որ եթե այս նոր իրավակարգավորումներն ընդունվեն, ապա սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 2-ը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը, միանգամից հրաժեշտ կտան իրենց պաշտոնին, քանի որ Նազարյանը ՍԴ դատավոր է նշանակվել 1996 թվականին, իսկ Թոխյանը 97-ին։ Այսինքն նրանք պաշտոնավարում են արդեն 24-ից 25 տարի։ Եթե նոր իրավակարգավորումներում արձանագրվի, որ 12 տարվա պաշտոնավարման հաշվարկում ներառվում են ՍԴ անդամի պաշտոնավարումը տարբեր ժամանակահատվածներում, ապա կդադարեցվեն նաև Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները։ Գյուլումյանը մեկ անգամ որպես ՍԴ անդամ պաշտոնավարել է 1996-ից 2003 թվականները, այսինքն 7 տարի։ Ապա կրկին ՍԴ անդամ է նշանակվել 2014-ին և արդեն պաշտոնավարում է 6 տարի, ընդհանուր առմամբ 13 տարի։ Ինչ վերաբերում է ՍԴ անդամներ Աշոտ Խաչատրյանին և Արևիկ Պետրոսյանին, ապա նրանք նշանակվել են 2010-ին, և եթե վերոյիշալ նոր կարգավորումները ընդունվեն, ապա 2 տարի անց նրանք նույնպես հրաժեշտ կտան իրենց պաշտոնին։ Ինչ վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, ապա նա ՍԴ անդամ է ընտրվել 2018-ի մարտին և ըստ առաջարկվող լուծման, եթե նրա իբրև դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցվեն, միևնույնն է, որպես ՍԴ անդամ նա դեռևս 10 տարի կարող է պաշտոնավարել։ Դատարանի մյուս անդամները Արման Դիլանյանը ազգային ժողովի կողմից ընտրվել է 2018-ին, Վահե Գրիգորյանը 2019-ին, ՍԴ անդամ Արայիկ Թունյանը 2014-ից է պաշտոնավարում։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը խորհրդարանի միջոցով հանգուցալուծելու նոր առաջարկների վերաբերյալ իշխանությունները դեռևս շատ փակագծեր չեն բացում, առայժմ սպասում են Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Պարզ չէ, թե Եվրոպական կառույցը երբ կարձագանքի, ինչպես նշեց խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, կորոնավիրուսի պատճառով Վենետիկի հանձնաժողովը նույնպես հեռավար է աշխատում և ժամկետները հստակ չեն։ Ամեն դեպքում Վարդանյանը կարծում է, որ արձագանքը դրական կլինի, քանի որ ողջամիտ առաջարկներ են ներկայացվել։
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ըստ էության ցանկացած ողջամիտ կարգավորմանը միջազգային կառույցները տալիս են ողջամիտ եւ դրական իրականացում։
Խորհրդանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առայժմ ձեռն պահ է մնում նոր առաջարկների վերաբերյալ գնահատականներից, ինչպես նշեց խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը, սպասում են պաշտոնական փաստաթղթի հրապարակմանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն հիշեցնում է, ամիսներ առաջ հորդորում էին իշխանությանը խնդիր լուծել խորհրդարանում և անիմաստ հանրաքվե կազմակերպելու համար 7 միլիոն դոլար չծախսել, սակայն իշխանական պատգամավորները իրենց հակադարձում էին, թե խորհրդարանի միջոցով հարցի լուծումն անհնար է։
Ոչ տեղյակ ենք, թե Վենետիկի հանձնաժողով ինչ է ուղարկվել որպես գործագիտական եզրակացություն հայցման փաստաթուղթը, ոչ տեղյակ ենք, թե իրավական ինչ մեխանիզմներով են այդ ամեն ինչը պատկերացնում։ Պետք է ունենանք փաստաթուղթ, կարդանք ըստ դրա ասենք իրավաչափ է, թե իրավաչափ չէ։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ամենամեծ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասաց, որ մամուլի հրապարակումներից բացի պաշտոնական որևէ փաստաթուղթ չեն ստացել, հետևաբար գնահատական տալ չեն կարող։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական մեծ մի պատվիրակության ուղեկցությամբ նախորդին ժամանեց Շուշի Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Հարությունյանը հիշեցնում, նախագահի պաշտոնում ընտրվել էր մարտի վերջին և ապրիլին կայացած երկփուլ ընտրությունների ընթացքում։ Հարայիկ Հարությունյանի երթմնակալության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ծավալուն մի ելույթով, որը վերլուծաբաններից ոմանք արդեն իսկ ծրագրային են որակում։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալության արարողությունից հետո կազմակերպված ընդունելությանը ելույթ ունենալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ 2018-ի ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությանը, այդ իրադարձությունների հնարավոր ազդեցությանը Ղարաբաղյան խնդրի լուծման վրա, ինչպես նաև Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի արձագանքին։ Փաշինյանն ընդգծեց, զուր են ժողովրդական հեղափոխությունը Արցախյան ազատամարտին հակադրելու բոլոր փորձերը։ Ավելին, ըստ Փաշինյանի, Հայաստանում տեղի ունեցած 2018-ի ժողովրդական հեղափոխությունը նպաստելու է Արցախի ինքնորոշման միջազգային ճանաչմանը։
Ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը անխուսափելիորեն եւ հրամայաբար պիտի բերի Արցախի փաստացի ինքնորոշման միջազգային դե յուրե ճանաչման։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե ի սկզբանե իր դիրքորոշումը եղել է այն, որ Արցախը չպետք է լինի ոչ հեղափոխության և ոչ էլ հակահեղափոխության թատերաբեմ, քանի որ հայ ժողովրդի մի հատվածը չի կարող հակադրվել մյուս հատվածին։ Փաշինյանն ընդգծեց, Արցախում այսօր իշխանության են եկել այն ուժերն ու գործիչները, ովքեր իրենց անվերապահ աջակցությունն են հայտնել հեղափոխությանը։
Արցախի նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների մասնակիցների մեջ կային ուժեր և թեկնածուներ, որոնք աներկբա և անվերապահորեն ողջունել են ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը իրենց աներկբա եւ միանշանակ աջակցությունն ու լոյալությունը հայտնել Հայաստանի ժողովրդական կառավարությանը, թե խորհրդանական եւ թե նախագահական ընտրություններում վստահ հաղթանակ են տարել հենց այս ուժերը եւ Արցախի նախագահը ընտրվել հենց այդպիսի քաղաքական գործիչ, իդեմս Արայիկ Հարությունյանի։
Իդեպ խոսելով արդեն նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մասին, Փաշինյանն անկեղծացավ Հայաստանում 2018-ի ժողովրդական հեղափոխությունից հետո ոչ ոք ավելի դժվար վիճակում չի եղել, քան Սահակյանը։ Ընդ որում այդ վիճակն ըստ Փաշինյանի դժվար է եղել թե քաղաքական, թե բարոյական եւ թե մարդկային ու պետական իմաստներով՝ լի բազմաթիվ որոգայթներով։ Ամեն դեպքում Փաշինյանի խոսքով իրենք հաղթահարել են այդ բոլոր խոչընդոտները եւ հիմա կարող է ասել, որ իդեմս Բակո Սահակյանի ձեռք է բերել վստահելի ընկեր եւ բարեկամ։ Արձագանքելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն դիտարկմանը, թե Արցախում իշխանության են եկել այն ուժերը, ովքեր աջակցություն են հայտնել հեղափոխությանը, Ղարաբաղյան ընտրություններին մասնակցած ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը հակադարձում է. Արցախում իշխանության են եկել օլիգարխիկ ուժերը, իդեմս նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, ով կապված էր Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կոռուպցիոն սխեմաների հետ։ Ընդդիմադիր գործիչը նկատում է, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանական էլիտաները մշտապես ընկերանում են, ինչից սակայն Արցախի հանրությունը չի շահում։
Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի հետ միասին կոռուպցիոն սխեմաներում կապված եթե ուժերը աջակցեն հեղափոխությանը, բոլորին ուրիշ հարցեր են առաջանում։
Դուք Արայիկ Հարությունյանի նկատի ունեք,
որ Այո, Արայիկ Հարությունյանի, կոնկրետ հենց Արայիկ Հարությունյանի, այո։ Արայիկ Հարությունյանը դասական օլիգարխի քաղաքական գործիչ է, օլիգարխ է եւ այսօր փաստացի Արցախում օլիգարխի իշխանությունը հաստատվել։
Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանին հարցրեցինք, հաշվի առնելով վարչապետի ելույթը, արդյոք իրենց համարում են Հայաստանի հեղափոխական կառավարությունը աջակցած ուժ։
Եկեք այսպես ասենք, էլի Հայաստանի Հանրապետությունը տեղ ունեցել ժողովրդական հեղափոխություն, որը իրականացել են Հայաստանի քաղաքացիները։ Եվ այն, որ այսօր ընտրված է լեգիտիմ իշխանություն, դա անվերապահորեն ընդունվում է Արցախի իշխանությունների, Արցախի ժողովրդի կողմից։
Հարցին, թե կիսում են Հայաստանի վարչապետի համոզմունքը, որ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը նպաստելու է Արցախի ինքնորոշման միջազգային ճանաչմանը, Արթուր Հարությունյանն ասաց, թե իրենք կարևորում են Հայաստանի իշխանությունների այն դիրքորոշումը, որ առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հակամարտությունը չի կարող լուծվել։
Այսինքն դուք ընդունում եք, որ հեղափոխությունը աջակցելու է Արցախի փաստացի ինքնորոշման միջազգային դեյյուրե ճանաչմանը, ինչպես նշում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Այո, հաստատում ենք եւ ասում ենք, որ առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման այդ հարցը չի կարող լուծում ստանալ։ Այսինքն հողեր առողջության դիմաց բանաձևը չի կարող կյանքի կոչվել։
Եվ դա նաեւ Հայաստանի հեղափոխական իշխանության դիրքորոշումն է։
Բնականաբար դրա մասին Հայաստանի իշխանությունը մի քանի անգամ նշել է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալությանը հաջորդել է պաշտոնական ընդունելությունը, որի ընթացքում դատելով հրապարակված լուսանկարներից Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ղեկավարները սոցիալական հեռավորությունը չեն պահպանել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալությանը հաջորդած խնջույքի լուսանկարները Հայաստանի իշխանության հասցեին սուր քննադատության առիթ են դարձել։ Երեք տեղի ունեցած միջոցառման լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւ մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ առանց սոցիալական հեռավորության պահպանման մասնակցել են բացօթյա տարածքում կազմակերպված խնջույքին։ Սոցիալական ցանցերում օգտատերերը քննադատելով կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում նման մարդաշատ հավաքի անցկացումը հիշեցնում էին, որ անձամբ վարչապետն է պարբերաբար կոչանում չմասնակցել բազմամարդ միջոցառումներին եւ դիմակներ կրել, մինչդեռ հենց իրենք չեն պահպանում այդ կանոնները։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում մի պատասխան հնչող քննադատություններին պնդեց, որ իրենց կողմից պահպանվել են սահմանված բոլոր կանոնները։
Նախագահի երթնակալության արարողությունը, որից առաջ երբ որի ժամանակ եւ վարչապետը, եւ Սիգինը, եւ կառավարության անդամները, եւ այսպես ժողովի պատգամավորները, հրավիրանները մեր կողմից գրել են դիմակներ, շատերը նաեւ գրել են ձեռնով։
Մանե Գևորքյանի խոսքով այս լուսանկարներն ընդամենը մի պահ են, երբ շնորհավորանքներ են հնչել։ Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ իրենք դիմելու են Արցախի ոստիկանությանը խնջույքի մասնակիցներին, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանին տուգանելու համար։ Ըստ Իվանիսյանի, բարձրաստիճան պաշտոնյաները խախտել են Արցախի պարետի որոշումը, ըստ որի արգելված են 20 հոգուց ավել մասնակիցներով միջոցառումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 կառավարության նիստի ընթացքում ընդգծել էր, կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը շատ լուրջ է, եւ իրենք պետք է օրինակ ծառայեն քաղաքացիների համար։
Քաղաքացիների կողմից շատ ճիշտ դիտարկում էր արված նաև սոցիալական ցանցերում, թե ինչու օրինակ, եթե փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է, ինչու կառավարությունում եւ կառավարության քննարկումների ժամանակ այդ պայմանը չի պահվում, կարծում եմ շատ արդարացի եւ ճիշտ դիտարկում է։
Երեկվանից հնչող քննադատություններին Facebook-յան իր էջում անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով նույնպես մասնակցում էր Արցախի նոր ընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանն ու ընդունելությանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահան ընդգծեց, լուսանկարներն արվել են Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ կորոնավիրուսի հետ կապված այլ իրավական ռեժիմ է գործում, վարակվածների թվերն էլ կտրուկ տարբերվում են Հայաստանի ցուցանիշներից։
Լուսանկարը, որը այսօր շրջանառվում է համացանցում, արված է բաց տարածքում, արված է Արցախի Հանրապետությունում գործող կանունների, կարգի, օրենքին համապատասխան։
Այդուհանդերձ Ալեն Սիմոնյանը հասկանալի է համարում շատերի մոտ առաջացած զայրույթն ու հարցերը։
Ամեն մի բառ, ամեն մի լուսանկար, ամեն մի արտահայտություն շարարկումների առիթ են հանդիսանում, նույնիսկ բաց տարածքում շնորհավորելիս պետք էր այդ բանը հաշվի առնել։
Սիմոնյանը եւս ընդունում է, իրենք պիտի օրինակ ծառայեն քաղաքացիների համար,
որ մենք բոլորս այս իրավիճակում պետք է հետեւություններ անենք ամեն ինչից եւ մեր, չգիտեմ, սխալների բարձթողումների վրա սովորենք, կրեք դիմակները, դրանք պարտադիր են։
Օրինակ ծառայելու մասին այսօր խոսել է նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն, անդրադառնալով աղմուկ հանած լուսանկարներին։ Նախարարի խոսքով սոցիալական հեռավորությունը պետք է պահպանվի ամենտեղ եւ ցանկացած իրավիճակում։ Հայաստանի պարետատան որոշմամբ էլ փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է, իսկ բաց տարածքներում անհրաժեշտ է դրանց առկայությունը։ Արդյոք կրում են քաղաքացիները դիմակներ։ Մեր հարցմանը մասնակցած բոլոր քաղաքացիների պայուսակներում եւ գրպաններում անհատական պաշտպանության միջոցներ կային։
Դիմակ կրում եք։
Այո, կրում ենք։
Հիմա ձեր մոտ կա։
Այո, այո։ Եթե մտնում եք, ասենք, խանութ, այն ինչ որ տենց մարդաշատ վայրեր, իհարկե պետքա դրվի։
Ներս մտնելուց, խանութ կամ ինչ որ միտեղ մտնելուց անպայման։
Դիմակ դնում եք ընդհանրապես։
Անպայման։ Ես բժշկուհի եմ եւ դնում եմ, կրում եմ դիմակ։
Ամենտեղ դիմակ դնում եք։
Այո, միշտ։
Լրիվ հետևում եք։
Միանշանակ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակվածների թիվը նախորդին հատեց 5 միլիոնի շեմը, համաճարակի էպիկենտրոնը Միացյալ Նահանգներից աստիճանաբար տեղափոխվում է հարավ Լատինական Ամերիկա, այստեղ միանգամից մի քանի երկրներում՝ Բրազիլիայում, Էկվադորում, Պերուում եւ Կոլումբիայում վարակակիրների թիվի կտրուկ աճ է նկատվում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 5.209.000-ի, մահվան դեպքերը 335.000-ի, բուժվածների թիվը մոտենում է 2.100.000-ի։ Այս շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի ամենաշատ նոր դեպքերը արձանագրվել են Ռուսաստանում և Բրազիլիայում։ Ռուսաստանը ավելի քան 326.000 դեպքերով երկրորդն է ԱՄՆ-ից հետո, իսկ Բրազիլիան երրորդը գրեթե 311.000 դեպքերով։ Մասնագետների կարծիքով Բրազիլիայում վարակվածների թիվը իրականում կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ այնտեղ զանգվածային թեստավորում չի կատարվում։ Ավելի քան 200 միլիոն բնակչություն ունեցող Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն դեմ մեր կարանտինային խիստ միջոցներին եւ երկիրը հայտնվել է այդ վիճակում։ Հիմա նա հայտարարել է, որ ստորագրում է Դաշնային օգնության ծրագրով ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի հատկացումներ կատարելու օրինագիծը, կորոնավիրուսից տուժած նահանգներին եւ տեղական իշխանություններին օգնություն տրամադրելու օրինագիծը, ծրագիրը խորհրդարանը ընդունել էր այս ամսվա սկզբին, բայց Բոլսոնարոն միջև հիմա այն չէր ստորագրում, չնայած նահանգները եւ մեգապոլիս Ռիո դե Ժանեյրոն հրատապ օգնության կարիք ունեին։ Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են դաշտային 7 հոսպիտալներ ստեղծել, բայց առայժմ միայն մեկն է գործում մարական ամարզադաշտի տարածքում, խոստացված 1300 մահճակալներից ստացել են ընդամենը 200-ը։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի աճող դեպքերը, փորձագետները ենթադրում են, որ առաջիկա օրերին Բրազիլիան կարող է դառնալ երկրորդ երկիրը կորոնավիրուսով վարակված բնակչության քանակով։ Ամենաշատ դեպքերը եւ մահացությունը Միացյալ Նահանգներում է։ Այնտեղ հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 1,600,000 դեպք, մահացել է 96,000-ից ավելի մարդ։ Վերջին 2-3 շաբաթներին Դոնալդ Թրամփը բազմիցս ասել է, որ վիրուսի տարածման կորագիծը ցած է թեքվել, հիվանդության պիկը հաղթահարվել է, ուստի տնտեսությունը եւ առևտուրը պետք է աստիճանական վերաբացել։ Այսօրվա դրությամբ բոլոր 50 նահանգներում կարանտինային պայմանները մեղմացվել են, ամերիկյան տնտեսությունը սկսել է շնչել։ Թրամփը երեկ այցելել է Միչիգանի Ford Motors ավտոգործարան, չնայած գործարանում դիմակ կրել է պարտադիրը, գործարանի ղեկավարության նախկինում ընդունած որոշման համաձայն բոլոր աշխատակիցները, այցելուները պետք է դիմակ կրեն, բայց Թրամփը առանց դիմակի էր։ Լրագրողների հետ զրույցում Թրամփն ասել է, թե իր հետ դիմակ ունի, արտադրամասում հակել է, ցույց է տվել ձեռքում պահած դիմակը, բայց տեսախցիկների առաջ չի ցանկանում դիմակով լինել։ «Չեմ ցանկանում ինձ դիմակով տեսնելու բավականություն պատճառել մամուլին», ասել է նա, կատակի տալով անկեղծ ասած, «կարծում եմ դիմակով ավելի լավ տեսք ունեմ»։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպային, ապա այնտեղ փակվելու վտանգի տակ է հայտնվել ֆրանսիական Ռենո ավտոգործարանը։ Այդ մասին Եվրոպա 1 ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լե Մերը։ Նա նշել է, որ եթե Ռենոն կորոնավիրուսի հետևանքով իրավիճակը հաղթահարելու համար շտապ օգնություն չստանա, ապա գործարանը կփակվի։ Այո, Ռենոն կարող է փակվել, արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունները կարող են փակվել, մենք պետք է պարզ լինենք այդ հարցում։ Տնտեսական այս ճգնաժամի ընթացքում իմ մոտեցումն էր, որ մենք Ֆրանսիայի ժողովրդին պետք է ասենք ճշմարտությունը։ Ես երբեք չեմ թաքցրել, թե որքան լուրջ է այս ճգնաժամը, և չեմ թաքցնում, թե որքան լուրջ է Ռենոյի իրավիճակը», ասել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը։ Միաժամանակ նա հայտնել է, որ Ռենոյի նախագահ Ժան Դոմենիկ Սենարը ջանասիրաբար աշխատում է գործարանը փրկելու ռազմավարական պլանի վրա և կառավարությունը աջակցում է նրան։ Ֆիգարոյի հարցազրույցում ֆինանսների նախարարը ասել է, թե դեռ չի ստորագրել Ռենո ընկերությանը 5 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու որոշումը, և այդ հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Կառավարությունը պնդում է, որ օգնության դիմաց Ռենոն պետք է արտադրության մեծ մասը վերադարձնի Ֆրանսիա, ինչպես նաև մշակի շրջակա միջավայրը ավելի նվազ աղտոտող էկոլոգիապես ավելի մաքուր ավտոմեքենաների արտադրություն։ Ակնկալվում է, որ Ռենոն, Նիսան, Միցուբիշի Մոտորս համագործակցության դաշինքը մայիսի 27-ին կհայտարարի նորացված ռազմավարության մասին։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը եւս չեն նվազում վերջին 24 ժամերին։ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում մոտ 9000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, որոնցից 3000-ը միայն Մոսկվայում։ Ըստ ամենայնի, այդ վարակակիրների թվում է նաև Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Ռուսական մամուլի տեղեկություններով վերջին օրերին նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է եւ նրան ստիպված են եղել Գրոզնիից տեղափոխել Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկն, ուշագրավ է դեպ, որ ամենախիստ կարանտինային սահմանափակումները հենց Չեչնիայում են գործում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը Ռուսաստանում լավացել է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Սիտուացիա վ ցելում վ ստրանե ստաբիլիզիրուեցա։ И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.
Իրավիճակը երկրում ընդհանուր առմամբ կայունացել է, ինչպես Մոսկվայում, որն առաջիններ բախվել համաճարակի հետ, եւ Ռուսաստանում ընդհանրապես կորոնավիրուսի վարակման նոր դեպքերը նվազել են, ասել է Պուտինը։ Այսօր սանիտարահամաճարակային հարցերի շուրջ հերավար խորհրդակցությանը Պուտինը հավելել է, որ սրա այդ մեկտեղ պետք է ավելի շատ թեստեր անցկացնել իրավիճակը վերահսկելու համար։ Երկու օր առաջ ռուսական մի շարք հեղինակավոր աղբյուրներ հայտել են, որ Կրեմլում որոշել են հունիսի 24-ին անցկացնել հետաձգված համանդրական փոփոխությունների հանրակվեն և հաղթանակի շքերթը մեկ օրում։ Փորձագետները կանխատեսում էին, որ նաև այս պատճառով Ռուսաստանում առաջկա շաբաթները կարանտինը զգալիորեն կթուլացվի։ Արտակարգ դրություն, հիշեցնեմ, Ռուսաստանում չի հայտարարվել։ Ռուսաստանում մի կողմից արդեն մի քանի օր է նոր վարակվածների թիվը չգերազանցում 9000-ը, մյուս կողմից զգալիորեն ավելացել են կորոնավիրուսից մահացածների թիվը։ Այսօր օրինակ հակառեկորդ է արձանագրվել, մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է 150 մարդ, մեծ մասը Մոսկվայում։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, անկախ փորձագետները և ընդդիմությունը իշխանություններին մեղադրում են իսկական թվերը թաքցնելու մեջ։ Խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանում կորոնավիրուսը որպես մահվան պատճառ չեն նշում բոլոր դեպքերում, երբ կորոնավիրուսով պացիենտ մահանում է, հաճախ նշում են թոքաբորբ, և այդ դեպքերը չեն ներառվում պաշտոնական վիճակագրության մեջ։ Ամեն դեպքում նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ կորոնավիրուսից մահացածների թիվը վերջին օրերին զգալիորեն մեծացել է։ Հիշեցնեմ, կորոնավիրուսի վարակն ավելի վաղ հայտնաբերվել էր նաև Ռուսաստանի վարչապետի, մշակույթի և քաղաքաշինության նախարարների, Պետդումայի որոշ պատգամավորների, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի մոտ։ Պեսկովից բացի բոլոր պաշտոնյաներն արդեն ապաքինվել են և վերադարձել են աշխատանքի, Պեսկովը դեռ մնում է հիվանդանոցում։ Երեք երեկոյան մի շարք ռուսական աղբյուրներ, այդ թվում նաև Դաշնային գործակալությունները, տեղեկություն էին տարածել, որ վարակվել է նաև Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, ում մոտ բավականին ծանր թոքաբորբ է և որ նրան տեղափոխել են Մոսկովյան հիվանդանոց։ Սակայն պաշտոնական տեղեկություն Կադիրովի առողջության մասին մինչ այս պահը դեռ չկա։ Իսկ ռուսաստանցիներն էլ համացանցում կատակում են, որ Մոսկվայից ստացած հսկայական գումարներով Չեչնիայի ղեկավարը թանկարժեք մեքենաներ էր գնում, իսկ ռեգիոնում չկա նույնիսկ մեկ նորմալ հիվանդանոց և դրան ստիպված Մոսկվա են տեղափոխել։ Հավելեմ, Ռուսաստանում մարտի կեսերից գործում է կարանտինային խիստ ռեժիմ, տարբեր ռեգիոններում տարբեր կանոններով, և այդ ռեժիմը երկարաձգվել է մինչև մայիսի 31-ը։ Մոսկվայում, օրինակ, աշխատում են բոլոր արդյունաբերական և շինարարական կազմակերպությունները, սակայն մոսկվացիների մեծ մասի համար կարանտինային խիստ ռեժիմը պահպանվում է։ Դիմակների և ձեռնոցների կրելն էլ պարտադիր է հանրային բոլոր վայրերում, տրանսպորտից օգտվելու համար էլ անհրաժեշտ են էլեկտրոնային հատուկ անցագրեր։ Սահմանափակումները ոստիկանությունը խստությամբ վերահսկում է։ Ռուսաստանի ռեգիոնների մեծ մասում չեն աշխատում առևտրի սրահները, ոչ մթերային խանութները, կրթական կառույցները, ռեստորանները, գեղեցկության սրահները, փակ են բոլոր զբոսայգիները։ Տնտեսագետներ նահանգում են, որ գործարարներից շատերը ստիպված են լինելու փակել իրենց ձեռնարկությունները և հետ համաճարակային շրջանում նրանցից շատերը չեն բացվելու։ Բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովի անցկացրած մոնիտորինգի համաձայն, մասնավորապես Ռուսաստանում փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների կեսից ավելին 53%-ը իրենց իրավիճակը բնութագրել են որպես աղետ կամ ճգնաժամ։ Հարցվածների 62.2%-ը իրենց ձեռնարկությունների գոյատևման հնարավորությունները գնահատել են 50%-ից ցածր։ Հարցվածների միայն 13.4%-ն է վստահություն հայտնել, որ կորոնավիրուսից հետո վերաբացելու է բիզնեսը։ Այս նույն մոնիթորինգի համաձայն բիզնեսին դաշնային աջակցությունը բացասական է համարում հարցված գործարարների 55.1%-ը։ Ազամ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվայի և Վաշինգտոնի առանց այտել ոչ այնքան փայլուն հարաբերություններն առաջիկայում կարող են էլ ավելի սրվել։ Պատճառը Սպիտակ տան երեք հրապարակած որոշումներ, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները որոշել է դուրս գալ այսպես կոչված բաց երկնքի մասին համաձայնագրից։ Գրեթե երկու տասնամյակ անխափան գործած այս պայմանագիրը հնարավորություն էր տալիս Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի զինվորականների նոթից դիտարկել միմյանց տարածքը, հետևելով միջազգային համաձայնագրերի կատարմանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկան դուրս է գալիս բաց երկնքի պայմանագրից Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների, այդ թվում Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի պատճառով։ Մոսկվան պարբերաբար ոտնահարում է պայմանագրի դրույթները, թույլ չի տալիս թռիչքները իր կողմից բռնազավթված շրջանների, ինչպես նաև Կալինինգրադի օթային տարածքով, երեկ հայտարարել է պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն, ընդգծելով, Վաշինգտոնը պատրաստ է վերանայել անդամակցությունը, եթե Ռուսաստանը բարեխղճորեն կատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Ավելի ուշ այս մասին խոսել է նաև Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։
Russia and us have developed very good relationship. As you know, we worked on the oil.
Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները շատ առաջ են գնացել վերջին մի քանի ամիսներին եւ կարծում եմ, որ բաց երկնքի մասով էլ հարցը կկարգավորենք։ Սակայն այս պահին հստակ է, որ կա պայմանագիր, որին կողմերից մեկը չի ենթարկվում, եւ քանի դեռ դա շարունակվում է, մենք էլ չենք մնա դրան հավատարիմ։
party doesn't agree to. You know, we have many of those agreements around the world.
Համաձայնագիրը, որ միավորում է 35 պետությունների, հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին անզեն օդանավերով թռիչքներ իրականացնել մեկը մյուսի տարածքում, զինուժի և սպառազինության փոխադարձ վերահսկողության համար։ Վաշինգտոնը պնդում է, Մոսկվան շարունակաբար խախտել է այս պայմանավորվածությունը, ընդ որում մի քանի դրույթներով։ Ռուսաստանը թույլ չի տվել դիտարկման նպատակով թռիչքները իր իսկ կողմից բռնազավթված վրացական շրջանների, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ ձգվող սահմանին, դրանով իսկ փորձելով առաջ տանել իր կեղծ պնդումները, թե այդ օկուպացված տարածքները անկախ պետություններ են, պնդել է Փոմպեոն հավելելով. Կրեմլը նույն ռազմավարությունը կիրառել է նաև Ղրիմում, որի բռնազավթումը Ամերիկան չի ընդունել և երբեք չի ընդունելու։ Խախտելով պայմանագրի դրույթները, Ռուսաստանը արգելել է թռիչքները նաև Կալինինգրադի վրայով, որտեղ այժմ ռուսական զրահատեխնիկայի մեծ չափականակ է կենտրոնացած, այդ թվում միջին հեռահարության միջուկային հրթիռներ, որոնք ուղված են ՆԱՏՕ-ի դեմ, հայտարարել է պետքարտուղարը հավելելով. Անցած տարի Կրեմլը արգելել է նաև Ամերիկայի և Կանադայի համատեղ վերահսկողական թռիչքները, որոնց նպատակն էր հետևել ռուսական լայնածավալ զորավարժություններին։ Պարզիցել պարզ է, որ այս համաձայնագրում մնալը չի բխում Ամերիկայի շահերից, ընդգծել է Մայք Փոմպեոն։ Թեև Ամերիկայի պետքարտուղարը ծավալուն հայտարարության մեջ մի շարք փաստեր էր մատնանշել, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն այսօր պնդել է. «Մեղադրանքներն անհիմն են, Վաշինգտոնն այդպես էլ որևէ ապացույց կամ հիմք չի ներկայացրել»։
Ամերիկացիները ընդամենը մեկ նպատակ ունեն՝ հասնել նրան, որ մենք հլու հնազանդ ենթարկվենք և գնանք այն ճանապարհով, որ նրանք մեզ կասեն։ Նման բան չի լինելու։ Իսկ թե ինչ ճակատագիր կունենա համաձայնագիրը, կորոշեն մասնակից մյուս երկրները, Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից բացի, դրան նաև առնվազն 32 պետություն է
անդամակցում։
Հարցը քննարկելու համար ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն այսօր պատրաստվում են արտահերթ նիստանց կացնել։ Մինչ այդ Գերմանիայի արտգործնախարարն արդեն հայտարարել է, որ Եվրամիության անդամները մտադիր են հետևել պայմանագրին և փորձելու են համոզել, որ Վաշինգտոնը ևս հավատարիմ մնա դրան։ «Մենք Ֆրանսիայի, Լեհաստանի ու Մեծ Բրիտանիայի հետ բազմիցս ասել ենք, Ռուսաստանի հետ խնդիրները չարժեն, որ տապալենք այս համաձայնագիրը», ասել է գերմանացի արտգործնախարար Հայկո Մասը։ Բայց երկնքի պայմանագիրն առաջարկել էր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դուայթ Այզենհաուերը, այն ստորագրվել էր Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 1992 թվականին Հելսինկիում ՀՀԿ անդամ 23 պետությունների կողմից։ Ռուսաստանը պայմանագիրը վավերացրել էր դրանից մոտ 10 տարի անց 2001 թվականի մայիսին։
Ազգային ժողովը հաջորդ շաբաթ կքննարկի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործող մաքսատուրքերի թեման, բանն այն է, որ երբ Հայաստանը անդամակցում էր այս կառույցին մեր երկրին, ինչպես նաև Ղրղստանին, երրորդ երկրներից ներգրվող մի քանի հարյուր ապրանքատեսակների համար մաքսատուրքի հնգամյա արտոնություն տրամադրվեց։ Դրանց գործողության ժամկետն ավարտվեց այս տարի սկզբին, ինչնայած այդ ամենին հայաստանցի օրենսդիրները ցանկանում են արտոնությունների ժամկետը երկարաձգել ևս 1 տարով, ինչը առկա տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում մի կողմից շնչելու հնարավորություն կտա բազմաթիվ տնտեսվարողներին, մյուս կողմից կկանխի հնարավոր գնաճը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ազգային ժողովի նիստում պատգամավորները Եվրասիական տնտեսական միությանը վերաբերող միանգամից երկու նախագիծ կքննարկեն։ Այսօր այդ նախագծերը դրական եզրակացություն ստացան տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովում։ Օրինագծերից մեկով մաքսատուրքերի հնգամյա արտոնությունները, որ 2015 թվականից գործում էին Հայաստանի և Ղրղստանի համար և ավարտվել էին այս տարվա հունվարի 1-ին, կերկարաձգվեն ևս 1 տարով։ Մաքսատուրքի արտոնություններից դուրս են մնում ավտոմեքենաները, սակայն բացի տրանսպորտային միջոցներից 600-ից ավելի հիմնական ապրանքների մաքսատուրքերը կնվազեն, ասում է տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, նշելով, որ այս փոփոխությունները ազդեցություն կունենան գնաճո մեղմելու վրա։
Մոտ 647 ապրանքներ են, Կարակ, Միս, տարբեր ապրանքներ Սննդային, հա, ասենք
կարևոր
ապրանքներ, որոնք որ ինչպես նաև այստեղ հնչեց գործադիրի ներկայացուցիչ կողմից, մոտ 30 միլիոն դոլարի խնայողություն կբերի 1 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդին, սա մեկ, գնաճի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն, տարբեր թվեր կա, սկսած 0.5%-ից մինչև 3%։
Այսինքն գնաճը կմեղմա։
Հա, որտեղ արտոնություններով ես դու ներկրելու երրորդ երկրներից, դա նշանակում է գնի վրա մաքսատուրքը անպայման ազդելու է։
Հայաստանին ԵՏՄ ընդհանուր մաքսային կացայից հասնող գումարը, որ 1.11%-ից բարձրացել եւ հասել է 1.22-ի, կպահպանվի, հանձնաժողովի անդամ Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Արմեն Փամբուխյան։
Մեր ընդհանուր կացայից օգտվելու դրույքի չափը չի փոփոխվում, այսինքն նախկինում եղել է 1.11% ընդհանուր կացայի դրույքաչափից այդ մաքսային, որտեղ որ հավաքվել է, եւ Հայաստանին տրվել է քիչ, որովհետեւ մենք ունեցել ենք արտոնյալ ժամանակահատված, սակայն նախորդ տարվանից, երբ արդեն մոտենում էր մեր այդ արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտը, մեր դրույքաչափը դարձել է 1.22, եւ այս որոշումը, որը որ մենք ընդունում ենք եւ 1 տարի երկարացնում ենք, դա չի ազդում մեր այդ դրույքաչափի վրա, այսինքն Հայաստանի բյուջե ԵԱՏՄ ընդհանուր մաքսային այդ կացայից կշարունակի վերադառնալ 1.22%-ը։
Փոփոխությունները առաջարկվել են դեռ 2019 թվականի դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Դրանք հաստատվելու դեպքում ավելի ցածր մաքսատուրքերը կհաշվարկվեն այս տարվա հունվարի 1-ից, հայտարարում է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարոս Սիմոնյանը։ Այսինքն այն գործարարների համար, որ հունվարից ավելի բարձր մաքսատուրք են վճարել, վերահաշվարկ կիրականացվի։
Ուժի մեջ մտնելուց հետո իրանք տարածվելու են հունվարի 1-ից ծակած իրավահարաբերությունների վրա, այս պայն մենք շարունակում ենք մեր ներքին քննարկումները, որ հասկանանք ինչպիսի մեխանիզմ պետք է կիրառենք հունվարի 1-ից մինչև, այսինքն այս պահը, հնարավոր այս ապրանքատեսակների մասով ներմուծումները երրորդ երկրներից այդ տարբերությունները հասկանալու եւ մեխանիզմները հասկանալու։
Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում որոշում էր կայացվել 3-ից 6 ամսով զրոյացնել դեղամիջոցների եւ առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքների մաքսատուրքեր։ Համաձայնագրում առաջարկվող փոփոխությունները զրոյացման վրա չեն ազդում։
Համավարակի, այսինքն դեմ պայքարի շրջանակներում այդ մաքսատուրքերը զրոյացվել են, զրո են դառել, և պարենային ապահովվածության և գյուղատնտեսական նշանակության որոշ ապրանքների մասով 3 ամիս ժամկետով են զրոյացվել ներմուծման մաքսատուրքերի երրորդ երկրներից, և իհարկե այս պահին շարունակում են քննարկումները արդեն post COVID ինչպիսի զարգացումներ կարող են լինել եւ տնտեսության աշխուժացման համար եւ նաեւ օժանդակության ձևաչափով որոշ ապրանքատեսակների մասով հումք եւ բաղկացուցիչ մասեր, որոնք կծառայեն որոշակի արտադրությունների համար, փորձենք մաքսատուրքերի նվազեցում միասնական ԵԱՏՄ շրջանակում երրորդ երկրներից կամ զրոյացում որոշ ժամանակահատվածի համար։
Մեկ այլ նախագծով առաջարկվում է Եվրասիական տնտեսական միության ողջ տարածքում ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմ ներդնել, այսինքն էլեկտրոնային եղանակով հետևել բեռների տեղաշարժին, վերահսկել գործընթացը։ Սա թույլ կտա ժամանակ խնայել սահմանին։ Հայաստանը այս մեխանիզմը ներդնելուն ամենապատրաստ երկիրն է, մյուսները ավելի շատ աշխատանք ունեն անելու, ու դեռևս հայտնի չէ, թե քանի տարի անց հայկական բեռնատարները կարող են էլեկտրոնային կապարագնքմամբ առանց հավելյալ ստուգումների և սահմանին օրեր կորցնելու հասնել նախանշված վայրեր։
Ստեղ պետք է երաշխիքներ լինի, որ եթե էլեկտրոնային կապարակնքվում է, ասենք տվյալ մեր երկրի դիրույթից դուրս եկավ, ինքը միջևերջ պիգնա առանց բացելու անկախ ամեն ինչ։
Այս նախագծերը կքննարկվեն մայիսի 26-ից մեկնարկող ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Վանաձորի պետական համալսարանի նորընտիր ռեկտորը բախվել է ոչ այնքան սովորական մի իրավիճակի, Ռուստամ Սահակյանը, բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախորդին կայացած նիստի ժամանակ չթաքցնելով զարմանքը հայտարարել է, թե համալսարանի տարածքին ծանոթանալու ընթացքում այնտեղ սաունա է հայտնաբերել։ Ինչ գործ ունի շոգեբաղնիքը համալսարանում և որքանով է դրա առկայությունը նպաստում ուսումնական ծրագրերի իրագործմանը, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուստամ Սահակյանն անընդունելի է համարում շոգեբաղնիքի առկայությունը բուհի վարչական շենքի նկուղում և մտադիր է առաջիկայում վերափոխել այն այլ կառույցի, որը նախատեսված կլինի ուսանողների մարզումների համար։ Այս տարվա մարտի 1-ին ընտրված ռեկտորը մի քանի օր առաջ բուհի մասնաշենքերում կատարած շրջայցի ժամանակ չգործող շոգեբաղնիք էր հայտնաբերել և այդ մասին բարձրաձայնել հոգաբարձուների խորհրդի նիստին։
Ես չգիտեմ, դուք տեղակ եք թե չէ, որ սրան, որ մենք հիմա ձեզ հետ կարտարում ենք հենց հիմա մեր հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, դուք իմացեք, որ մեր պատվանդակային հարկում կա սաունա, բայց բնականաբար ես չեմ պատրաստում սաունայից օգտվել, սա ինձ համար ամենա ոչ իհարկե շատ տհաճ դեպքն է, որ ես ձեզ բարձրաձայնում եմ։
Բուհի նկուղում պատահականորեն հայտնաբերված շոգեբաղնիքը կառուցվել է 2003 թվականին համալսարանի վարչական շենքի հետ միասին։ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների մի մասը դատապարտեց բուհի նկուղում շոգեբաղնիքի առկայությունը։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը նշեց, այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կան և պետք է խնդիրը իրավապահ մարմինների ուսումնասիրության առարկա դառնա։
Սաունա, եթե կառուցվելա, ծախսը արվել, չէ՞։ Եթե արվելա բուհի միջոցներով, այդտեղ քրեորեն արդեն պատժելի արարքներա և չգիտեմ, ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ մի քանիսի համար դա արվել, հետևաբար պետք է այդ մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվեն և եթե պարզվի կոնկրետ անձ կամ անձիկ, որոնք որ օգտվել են այդ սաունայից, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ այլևս պետք է այս բուհում չաշխատեն։
Բուհի երկարամյա դասախոսները, որոնք նաև հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են, զարմանք արտահայտեցին, թե դեռևս 17 տարի առաջ կառուցված սաունայից տեղյակ չեն, երբևէ անգամ չեն լսել այդ մասին։
Ասես մի քիչ ասես շփոթվեցյուն բաների մեջ ես զարմացել եմ, բայց ես վստահ եմ, որ դա մեզ մոտ այդքան շատ չի օգտագործվել, որովհետև ոչ մեկ այսքան տարի աշխատում ենք, չենք լսել կամ բան չենք կարել, չգիտեմ, կարող է ես եմ, չեմ լսել։
Օնլայն հարթակում խորհրդի նիստին հետևող նախկին գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ով ևս համասարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է և բուհում դասավանդում է ավելի քան 20 տարի, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ հարցինի պատասխան նույնպես ասաց, առաջին անգամ է լսում։
Առաջին անգամ եմ լսում, նույնիսկ գիտեի, որ նկուղային հարգեր կա այդտեղ, առաջին անգամ եմ լսում։
Համալսարանի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի դասախոս Արթուր Մելիքյանն այստեղ աշխատում է արդեն 20 տարի, հենց այն թվականներից, երբ սկսվել է վարչական շենքի շինարարությունը, ասում է, ինչպես ինքը, այնպես էլ բոլոր աշխատողները միանշանակ տեղյակ են եղել, որ երկարկանի շենքում նախատեսված է կառուցել սաունա դասախոսական կազմի համար։ Բացառում է, որ որևէ դասախոս այդ մասին չիմանար, բայց եթե անգամ դեմ են եղել դրան, որևէ մեկը չի խոսել այդ մասին։
Շատերը որ զարմանում են, որ ոնց սաունա եղել, այստեղ էլ իմ զարմանքն է գալիս, բոլորն էլ տեղյակ են եղել։
Համալսարանի երկարամյա դասախոսը պնդում է, երբեք չի օգտվել սաունայից, բայց կարող էր օգտվել։
Հիշում եմ նաև, որ հայտարարությունների տախտակի վրա դրված էր գրաֆիկ, ըստ որի համալսարանի դասախոսները կարող էին օգտվել, այսինքն դա 7 փակի տակ չի եղել, ինչքան ես պատկերացնում եմ, և ոչ էլ արտարոց, հարցը բնավան չէ, ես ընդունում եմ կամ ընդունելի է արդյոք, թե ընդունելի չի, հարցը դա չի, իմ կարծիքով դա ընդունելի չի, բուհի ներսում, առավել վարչական շենքի ներսում, կարծում եմ, որ դա նպատակահարմար չէր, բայց դա արդեն անցյալ է, դա քննարկման ենթակա չի։
Բայց ասում եք, որ հայն չէ, ժամանակ էլ բոլորը տեղյակ ենք, անգամ ցուցակտակում։
Չէ, դա իմ քննարկելի նյութը չի, ես ընդամենը, ինչպես ասում են, հասարակ մի դարբին եմ։
Եվ հետևաբար նախատեսված, որ ասում եք ցուցակ։
Ինչ է կարծում ուսանողների համար պետք է դա նախատեսված լիներ։
Ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի դասախոսները նորմալ էին համարում սաունայի գոյությունը բուհի նկուղում, ասում էին, դա մարզական կարևոր նշանակություն ունեցող բան է և օգտագործվել է զուտ մարզական նպատակներով, բայց չպատասխանեցին ազատության հարցերին, ինչու շոգեբաղնիք ոչ թե լողավազան, ինչու ոչ թե ուսանողների, այլ միայն դասախոսների համար և ինչու վարչական շենքի նկուղում։ Նշենք, որ սաունայի կառուցման ժամանակ մինչև 2005 թվականը բուհի ռեկտորը եղել Ռաֆիկ Եդոյանը, 82-ամյա նախկին ռեկտորը բնակվում է Վանաձորում, այսօր մինչդեռ ոչ ոք չբացեց նրա առանձնատան դուռը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ոչ դոդացմանը, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։
Քեսավար Հայաստան, Քեսավար Դավիթաշեն, Քեսավար Հայաստան, Քեսավար Դավիթաշեն, Քեսավար Հայաստան։
Ու այդ պահին Պերջոնի գազ մի հատ քթից հարված։
Բակավաճ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի գնեմ հանրապետական։
Հետո տալիս են պետքա բոլորին է տան, ոչ թե ուղարկեն ընտրության խափեն գումարը չտան։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Մեր երեխաների համար կայք դեր են։
Այո։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատություն, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։